ታላቅ ትካል ሰባው መሰላት ዘፈነ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ አብዘርጉ ፈጻጻብ ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ አብልዕል ጽላት ጥዕናና ክላም ሓራ ዝገበሮ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምስ ገበና ኩናት ዝፅፀብ ይክብል ኣስፊሮም እቲ 66 ገጻት ዝሓዘ ጸጻብ ሰራዊት መንግስትን መሻርክቶምን ግጭት ኣብ ሞንጎ ሚሊሽያ ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ነሓሰ 2023 ኣትሒዙ ካብ ዝጅመር ንነጀው ኣብ ልዕሊ 13 ከተማታት ተፈፂሙ ዝበሎ መጥቃዕትታት መዝጊብሎም እቲ ተሓላቂ ትካል እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ 58 መሰኻኽር ብስልኪ ብምዝርራብ እዩ ሓበሬትኡ ኣኪቡ ብዘይካብቲ ዝገበሮ ቃለ መክተት ድማ ናይ ሳተላይት ምስልታት ካብቲ ቦታ ዝተቐፀ ናይ ቪድዮ መሰነታታትን ምምርማር እውን ኣመልኪትሎም ፀብፃብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ፅላት ጥዕና ብቐንዱ ድማ ሓኻይም መደበራት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ወሪዱ ዝበሎ መረዳእታታት እዩ ኣኪቡ ካብ መንጎቲ ዝፀብፀቦ በደላት ድማ ንኣምቡላንስ ምጥቃዕ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ሚሊሽያ ፋኖ ሓኪምኩም ብምባል ምእሳርን ምጉስቃልን ንተሓከምቲ እውን ዕጡቃት ብዝብል ምክንያት ምእሳርን ይርከቦም እዚ በበይኑ ኣገባባት ተደሚሩ ንፅላት ጥዕና ተክልል ኣዝዩ ከም ዝሃሰዮን ስሩዕ ኣገልግሎት ድማ ክባኮር ከም ዝገበረን እዩ እቲ ፀብፃብ ዝገልፅ ምስ ምንዋሕቲ ግጭት ድማ ቀረባት ጥዕናን መድሃኒትን ናብ ትክልል ኣቋሪፁ ንስቃይን ተወሰኽቲ ፅዕንቶ ኣብ ልዕሊ ነበርትን ምክታል እውን እቲ ተሓላቂ ትካል ይኸስስ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ዝገበሮ ፃዕሪ ምላሽ ከም ዘይረኸበ እውን ኣመልኪትሎም ላቲሻ ባደር ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ ብዛዕባ ትርክባቶም ብድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅርኒ ኣፍሪቃ ተሓቲታ መብርህ ክትህብን ከላ እቲ ዝረከብናይ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዘፈቅቕ እዩ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኮነ ተሓሳስነት ኣብ ልዕሊ ፅላት ጥዕና ዘብርድዎ ዕንወት ብግብሪ ዘርኢ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክቐትሉ ከፈራርሁ ክኣስሩ ንኮላይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝመፁ ተሓከምቲ ከፈራርሁን ሰሚኢልና ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ዕንወት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ምዝራፍን ከም ዝነበረ እውን ተገንዚብና እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ገበናት ኩናት ዘፀብፅብ እዩ እቲ ዝኸፍአ ወገኑ ድማ እዚ ብተናፅል ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ኣጋጣሚታት ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ወገናት እቲ ክልል ብሰፊሑ ዝፍፀም ምዃኑ እዩ ትብል ምክትል ዳይረክተር ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ላቲሻ ባደር ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምስማዕ ካብ ውሃብ ቃል መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ሰራዊት ምክልኻልን ብስልኪ ኢሜይልን ካልእ ኣገባባት መራኸቢታት ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይቀድዖን ከም መግለፂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ክልልን ኣብ ልዕሊ ነበርትን ከቢድ ፅዕንቶን ተዘራራቢ ሽግርን ፈጢሩሎ ላቲሻ ባደር ተብርህ
Several levels to how the conflict and the deliberate actions of the government
አፍሪካን ሐራብ ፍራንስ መንግስት ኮኔልካ ዝግበር ዘሎ በደል በብደረጃው ሽግር ይፈጥራሎም እቲ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ጽላትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ካብኡ ቀጺሉ ድማ ብክልተ ኣካላት እቲ ግጭት ዝግበር መስመራት መጓዓዝያ ምክልካል ተደጋጋሚ መፈተሽ ነቁጣታት ንምቃም ሲቪላዊ ህዝቢ ምጉስቋልን ህዝባውያን ኣገልግሎታት ብግቡእ ከይባፀሑ ዝዕንቅፅን እዩ ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት እውን ብክልቲኣቶም ወገዳት ነይሩ እዩ ኣብቲ ክልል ጥራይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት 4 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐፊሎም ኣለው ኢላ ላቲሻ ባደር ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ልዕሊ 2,000 ሲቪላውያን ዜጋታት ቀቲሉሎ ዝበሎ ግጭት ክልል ኣምሓራ ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ኣህጉራዊ ስምምዓት ክኽበርን ፀዊዑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ድማ ፈፀምቲ በደል ኣብ ልዕሊ ሕጊ ክቐርቡ ድፊኢት ክገብሩ እውን ተማሕፂኑ ኣሎ